Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem i postkassa i 3 måneder for kun 99 kroner. Send sms VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Velkommen til podcasten Villmarksliv. Mitt navn Knut Brevik, og jeg redaktør I Villmarksliv, jakt og alt om fiske. I dag skal vi snakke om skogsfugl og skogsfugljakt, og til å hjelpe oss med det så har vi besøk av Håkon Gregersen. Håkon biolog, viltøkolog, skogsfugljeger og mangeårig bidragsyter I Villmarksliv og jakt. Og Håkon driver ideell forskning ved siden av vanlig jobb. Håkon, det ikke så rent lite som skal klaffe fra leiken til du eventuelt, eller jeg, kan skyte en skogsfugl på høsten. Kan du si litt om, hva som skjer med skogsfuglen etter leiken?
Ja, etter leiken så jo aller først helt avhengig av hvordan veiforholdene fortoner seg, og ikke minst hva fuglen lever I av terreng. Terrenget fuglen lever I har jo varierende kvaliteter. Jo bedre kvalitet på leveområdene, jo tettere med fugl, og jo større kull får gjerne fuglen. Så begge de to variablene avkastningen fram mot høsten veldig avhengig.
Ja.
Som tredje faktor også hva som forsvinner på halvveien, og det jo predasjon.
Mm.
Og med predator mener vi da rovdyr, og det kan være mest aktuelt I Norge jo rev, kråkefugl og rovfugl som hønsauk, kongeørn og så spurvauk og jaktfalk.
Skjønner. Ja. Hvor lenge etter at brunfuglen dør eller orrhønna parer, hvor lenge tar det før den legger egg?
Det kommer gjerne med en gang bare 3 dager etter, så befruktes selve egget, og det skjer rett etter da paring, så hvert og et egg befruktes sånn cirka alle eggene som ligger I egglederen befruktes over en uke da. Og dette gir en avkastning på ofte opp til 8-9 egg.
Akkurat.
Ja.
Og hvor lang, etter at hun har lagt disse eggene, hvor lang ligger hun på det?
Da skal hun ligge I, hun ligger heldigvis ikke kontinuerlig, men I strekning 28 dager, sånn grovt regnet.
Akkurat.
Og på den tida så skal da sørge for at hun selv holder vekta si, og kan motstå mye dårlig vær når hun ligger på egga, så hun avhengig av å finne god og høykvalitetsmat ikke langt unna der reisgården
Ja, og hva slags, du nevnte det sånn innledningsvis, men du så et sånt kvalitativt bra område å være I, og hva et bra område for røy som skal ha kyllinger, og hvor ligger hun med reier?
Ja. Det jo veldig interessant, for det har jo vært mye undersøkelse på dette her, nettopp for å se hva som nøkkelen til suksess, og kanskje kunne gjøre tiltak også, og for å vite mer, og det man finner ut at I grovskala så finner du kanskje ikke de store sammenhengene på at det typisk hekkehabitat for røy, men en suksessfaktor for de områdene der du ser røya gjerne lykkes, der de eldre røyene med mer erfaring det områder med god tilgang på høye energikost, kvalitetsrik kost, gjerne myrull, gjerne høystevde planter, urter, I nærhet av reirskåla. Og dette kombinert da med en skiktning, altså en variation I lende som også gir skjul da. For det jo den der kombinasjonen der som så avgjørende. Det å ha godt skjul mot fienden og samtidig kunne frotse I gode saker. Det gir suksess og gjør at hun ikke oppdages ved reire.
Og hvor det hun legger reire så helt konkret ofte?
Helt konkret, det sjelden noe konkret der eller dessverre, men ofte finner han det da innat en trestamme rett under et lavt skjørt av gran for eksempel, gjerne med en ryggdekning, ofte det han ser at det kanskje det som noe av tanken, men det I mikroskala, så ofte blir du overrasket, for midt ute på en boks så kan du skremme ut en røy på reir. Like fullt I en god gammel urskog så har du innatt en tjukk furulegg. Så der variasjonen stor. Ja. Men kvalitet et stikkord der. Så lenge du en gammel erfaren røy som også kriger om sitt område. Det jo hønekamp her om de beste områdene. Så det ikke bare tiuren som må kjempe om røyas gunst. Men også da røyene som må slåss om de beste områdene. Og det gir jo da sin avkastning hvis du vinner den balladen.
Vil det si at røyene altså fysisk slåss om de beste plassene?
Ja, det helt klart. De hevder territorium, og du kan, hvis du heldig, så har du kanskje sett en røy som sprader rundt med halevifta I territoriet sitt, og det da gjerne andre røy I nærheten, eller at de tenker at du noe hun må skremme unna. Da viser det at dette mitt, hold deg unna. Og også på leik så kan du være heldig å se, eller heldig, det jo vold, men det tekker jo oss mennesker I den grad at vi ser på det som et skuespill. Mm. Og akkurat sånn jo med tiurleik, men noen ganger på tiurleiken så kan røyene også vise seg sånn aggressive mot hverandre og spre ut halen og fortrenge hverandre.
Du slår som det beste gutta di også.
Ja, det kan man snakke. Samme måte som... Det noe testosteron der også.
Akkurat. Du skrev en, jeg synes jeg, kjempefin artikkel I en uke av jobben ditt tilbake, og da skrev du at, Brunfull hadde et sånt område som vi hevdet på rundt 200 ganger 200 meter.
Mm. Ja, og det jo, ja, det selve det reviret som høna allerede og rekognoserer før leiken I gang. Og vinterstid jo røya litt mindre kravstor på den slags habitat. Da blir det der å gjemme seg egentlig innatt ven gjerne I halvgammel furuskog på furumor. Helt ulikt I jul. Men akkurat på den tiden veldig nøye og da prøver å finne et område som har de kvalitetene hun trenger på et veldig lite areal. 200 ganger 200 meter røffelig som du nevnte der, optimalen, og kanskje mindre enn det også, hvis det riktig heldig. Da. Ja. Så det handler om å bevege seg og eksponere seg minst mulig fra reiskola til der han finner godbiter. Det det som nøkkelen til suksess her. Da.
Så her kan vi si som boligmeglerne at beliggenhet alt.
Beliggenhet.
men Håkon, nå har han også lagt egga, og du nevnte reinplyndring. Hvem det I første rekke som tar egga til skogsøen?
Ja, der jo ja, det jo typisk tiden vi ser I nå, så det reven dominerer. Det ikke så mange undersøkelser på det, men reven dominerer sammen med mår som tar en hel del, og kråkepul tar I hvert fall I de siste undersøkelsene en litt mindre andel. Og for storfuglreir da, så ja, vi prater om nå har pratet litt om røya så vi har siste undersøkelse fra Trøndelag og lenger sør I gamle gode Hedmark, så har det vært opp til en 35% som forsvinner til rovdyr og I de undersøkelsene så det rev som har tatt mye men det jo som vanlig at vi påvirker jo habitatet vi også Det det vi trenger til å produsere plank og hus og alt mulig, og det preger jo skogen, så når vi tar ut veldig mye og påvirker skogsstrukturen spesielt, og skogsalderen, så får du vid det kasta av sig olika predatorer för de olika skogtyperna då. Så kanske rev var vanligast nå, kanske I de tidigare undersökelserna att den så att andra predatorer var viktigare då. Och som med rev som är en viktig predator nå blir ju väldigt begunstigad av mat vi människor kastar fra oss.
Slaktavfall och
slaktavfall inte minst ja och husdomsmat och ja.
De tapa på rejer. Hur har det varit så historiskt för det föreligger en del undersökelser på långt bak I tid också?
Ja. Nå jo I gamle dager måtte man jo ligge og speide og se, så det kostet jo veldig mye ressurser. Nå jo viltkamera kommet som et kjempebra nyttemiddel, og det har vært brukt I de siste undersøkelsene. Før det så har vi langt tilbake, før 1952, for en del undersøkelser fra både Russland og Finland. Og da lå reirtapet på mellom 7-14%.
Akkurat.
Ja, som betydelig lavere enn det vi har finnet som blei finnet nå I de siste norske undersøkelsene, ja. Helt opp I 35%.
Ja.
Og fra andre undersøkelser I Norge så har jo også utviklingen gått I negativ favør, at skal man kunne tolke tyde resultat, så blir det A, enten mer råvilt, eller B, at råviltet finner reira lettere, for det en annen skogstruktur, og begge kan jo være medvirkende.
Men dette, kan man si om dette tilfeldig utslag, eller snakker vi om en langsiktig trend at tapet på reir blir større, har blitt større?
I henhold til publikasjoner, norske publikasjoner, så har I hvert fall de antydet med en trendanalyse at den signifikant utviklingen mot det negative. Da.
Ja.
Så ja, klare signaler på at dessverre går feil.
Det jag tänker hvis alle ägg tas för jag antar att det sker när brunfuglen är ute och gör sig ett näringssök.
Ja,
vad sker då hvis alle ägg försvinner?
Ja, det är lite avhängigt av hur tätt upp till själva lektiden det är, men nu är det ju gärna blivit sån då att storfuglen är på tiurleken den första uka I juni. Med egne undersøkelser har jeg sett helt så sent som ut I midten av juni at du har tiur på tiurleik som klar for at røyene kan komme tilbake. Så det jo helt vanlig at folk kunne gå på, spesielt I den tiden du jakta på leik, at folk visste det at rundt 17. mai da kom det en ny sjanse til å få mat I skapet. Og sånn det gjerne fortsatt. Du har tilbake rundt den tiden så kan du få fine opplevelser på tiurleiken. Mange røy vender gjerne tilbake da, spesielt når det har vært dårlig vær.
For da parer de seg en gang til?
Da parer de seg, men at du kan ha det samme helt ute I juni, det jo også rått da. Det kan jo være røy som til og med har mislykkes to ganger, tvilsomt, men kanskje. Så muligheten der. Det plastisk.
Men det jeg skulle si, hvordan går det, vet dere som følger med på sånt, vet dere nå om hvordan det går med kyllinger som født, som blir klekket så sent?
Ja, det jo absolutt ikke optimalen. Sånn er jo biologien stort sett skrudd sammen til det optimale. Men situasjonen nå med helt uklare nye stokastisk utvikling på vær og altså klimaet vårt som har så stor variasjonsbredde og får større og større variasjonsbredde så kan det jo være at den nye strategi det jo ikke en aktiv strategi
nei.
Men at utfallet kan være heldig I noen tilfeller da
stokastisk, det må du forklare hva
altså det veldig du kan ikke se den samme sammenhengen på klima lenger, altså det betyr bare at variasjonsgraden mellom sesongene mye større enn tidligere det jo typisk sånn vi ser at det ja, enda større forskjell I uvær og nedbørsmengder at det blir mer styrt regn, at det blir mer vind, at alt blir mye røffere da Og det vil jo også få noe å si for hvordan sesongen utpreger seg. Og dessverre også bestanden. arten skrudd sammen for andre gitte forhold, men har selvfølgelig en stor, et stort mulighetsrom til å tilpasse seg, og så det bare at det ikke ryker over det mulighetsrommet. Mm. Så mulighetsrommet der, og i noen år så kan det jo være at det går veldig fint å være litt sent ut, at det en god ende på det hele.
Ja, spennende. Da har vi også, da har vi også vært over eggleggingsperioden, og så kommer vi fram til da hvor hønsefuglene faktisk på kyllinger.
Mm.
Og hvordan skjer det hvor raskt? Altså, hva skjer da?
Ja, det hønsefugl, og alle som har stått med en røy tiur i handa si og ydmykt sett på det viltet, ser jo det at det noe alvorlig klubber av noen bein. Og der de allerede som kyllinger. De har en tilpassning der. De har ikke flyvedyktighet rett fra reirskolen, selvfølgelig. De kan først fly etter en 10-dagers periode i korte etapper, akkurat for å røsje unna en angripende rev eller noe. Men beina har de med seg helt fra starten, så det noe ordentlig små proteinklubber allerede der.
Det sprinter altså?
Ja, sprinter rett og slett. I hvert fall lagd for å komme seg rekke over lange avstander, for ikke sette alt for mye luktspor i et område for at reven aktivt kan søke dem opp. Så de går, finner gode områder og spiser, blir der en stund, må komme seg av gårde før de blir finnet av et rovdyr. Så i noen tilfeller så har jo forskningen vist at de kan gå såpass mye som helt opp i nesten 800 meter per døgn. Nesten en kilometer, altså, og i noen tilfeller faktisk over 1,5 kilometer på et døgn.
Og det gjør de fra dag 1, dag 2? Eller?
Ja, det jo helt utrolig, men ja, det kan de gjøre.
Ja.
Så de har de skapte for det livet. Og det jo veldig viktig for dem i den tiden også, selvfølgelig, for ellers så ryker de med hvis de ikke finner god mat. Med god mat så mener jeg igjen at det høykvalitetsmat kombinert med dekning for rovdyr. Da.
Mm. Ja. Så det brunfuglen gjør, eller røya da, hun samler altså de nykollekte kyllingene bak seg, og så tar hun dem med på en ekskursjon, en daglig ekskursjon.
Ja. Bra sagt egentlig, for det jo Røyas erfaring det går på her nok en gang. Hun har de gode plassene sannsynligvis, uten å tenke som en røy, men hun har nok, det man kan se da, at mange av de røyene man har radiopeilet tidligere kan oppsøke akkurat de samme områdene igjen. Så at erfaring her spiller en stor rolle for overlevelse og kvalitet på fôret kyllingene får i seg er nok veldig avgjørende.
Så det en slags kunnskapsoblevering fra en generasjon til neste?
Ja, det kan nok definitivt også være, men det blir nok sånn at den, ja, det kan være det. Men jeg tror jo ikke de kyllingene som med røya vil jo i stor grad forsvinne fra området. Men den kunnskapen hun sitter på ene året tar han med seg selvfølgelig til neste år for å ta med nye kyllinger da igjen. Da.
Ja.
Ikke det at det smitter over på kyllingene hva som var gode områder. Det kan jo være at de gjør det. Men, ja.
Spennende.
Ja.
Men kyllingene, ja, de er jo flyvedyktige etter, som du sier, 8-10 dager, var det det?
Ja.
Hva slags, og du har jo vært inne på dette med reven som jo hele tiden er på utkikket til nå og setter til deg, men hva slags andre farer er det som truer disse kyllingene da i de første dagene?
Det selvfølgelig veldig avgjørende med været.
Ja.
Så hvis det blir veldig, veldig fuktig i kombinasjon med kulde, så vil det jo da fryse ihjel. Og akkurat toleransen mot fuktig kaldt vær, den har vel vist å være kanskje litt større enn han hadde ant i starten, men det har mye å si. Så da får de jo ikke brukt så mye tid på matsøk som de gjerne skulle ha gjort, og vokser senere, og kommer seg saktere opp i flyvedyktig tilstand. Da tapper vi jo da være preget av at det en forsinkelse I utviklingen. Da.
Mm.
For de må inn under røya for å søke varme ganske ofte. Da, da. Og det gjør jo at hele hopen da blir ekstra utsatt for rådyr også.
Mm. I tillegg til at de ikke klarer å eller bruke den tiden de skal på å ta på seg før ja, også.
Mm. Helt riktig. Og I tillegg så det jo det sekundære at i dårlig kaldt vær så det jo mindre utvikling av insekten også, som maten dem, så da kan det også være mindre matfat der. Det trenger ikke av noe sammenheng, det jo helt avhengig av hvordan forholdet har vært når og hvor på sesongen. Så, men ofte så har det en sammenheng. Kan det ha en sammenheng?
Hvor mye, holdt jeg på det sikkert en god spørsmål, men hvor kaldt må det være, og over hvor lang tid må det regne, holdt jeg på å si, for at du skal, altså, hvordan å si noe konkret om det?
Jeg har ikke sett noen som har data nok til å vurdere det, men det nok noen som har sett på det, men jeg har aldri sett noen vurderinger av det. Men jeg tenker så fort de gjennom den første 10 dagen, som veldig essensielt, og ikke har hatt bare regn da, så de gått gjennom.
Det den kritiske
perioden? Ja, det helt klart den kritiske perioden. Ja. Det
Ok. Jeg så også i den artiklen jeg nevner, så skriver du også litt om hvordan valg av området endrer seg når man nærmer seg høsten, altså jo lenger utover sommeren og høsten du kommer.
Ja.
Kan du si litt om det?
Nei, det jo da, i den helt første fasen, frem til en 3-ukerstid, så proteinet veldig viktig for vekst. Og proteinen det finner I insekter. Men allerede fra andre leveuke så har de begynt på blåbærkost, som nøkkelplanta over alle, så det blåbær. Men insekter veldig, veldig avgjørende helt frem til 5. leveuke. Og etter 3. til 4. leveuke så dominerer vegetativ kost, men dieten av proteiner fra insekter veldig, veldig avgjørende.
Mm.
Så da det ofte habitat som rikt på mållarver og sikader viktig. Forskjellig, avhengig av året og hvilke insektstyper som det mye av.
Ja.
Nå kan det være edderkopper som viktig. Men ofte så går da de viktige skogtypene som veldig viktige å ta vare på, så de fuktdraga, sumpskogen vår, gammelskog har jo ofte bevart skikninga si og har bevart fuktighet. Så ofte har vi sånn fuktig blåbærskog, veldig, veldig viktig, tørker ikke ut I samme grad og har derfor større insektsmengde. Myrkantene våre, det å ikke grøfte bort myra, ikke grave bort fuktigheten, som I stor grad har skjedd med store arealer I Norge, veldig viktig for å ta vare på skogsfugl. Også det å ta vare da på de vandringskorridorer de har, må de over en hoks som Og de I en sånn vandringskorridor så de veldig utsatte og kanskje ikke tør en gang å ta det skrittet over til der de vandret en gang før.
For da blir de sett? Det det som
da,
sett
da blir de sett og de går jo rundt med en sannsynligvis kontinuerlig angst for å bli spist. De jo på vakt hele tiden, så det å gå over og sette seg I fare for å gå over en plass de tidligere gikk, det nok utfordrende.
Men hvordan vi I Norge? Nå vet jeg at vi har jo hatt ulike prosjekter opp gjennom året, rikere skog, og det har vært litt mer fokus på det de siste 10 årene, egentlig.
Ja.
Hvor gode vi, og hva kan vi gjøre annerledes?
For meg, så, som veldig, veldig mye ute I skog og mark, og på veldig mange forskjellige plasser, så går jeg og gremmes. Jeg vet det veldig mange som virkelig har gjort sitt og prøvd å gjøre ting bra. Og jeg har sett, har jo vært inne veldig mye I prosessene som en ugle utenfra og sett inn. Og hatt forventninger til dette. Ettersom dette på en måte kom som et avbøt til en ny skoglov en gang I tida. Som kanskje hadde vært et betydelig bedre areal for å sikre. For det man ser rundt forbi, det ser ikke nødvendigvis bra ut.
Nei,
det gjør ikke det. Så man ser jo... Jeg har jo en oversikt på røffelig 650 orfulleik I lokalitet jeg følger med, og tilsvarende 750...
650 orfullokaliteter, ja.
Ja, og tilsvarende 750 storfullleiker som vi til en viss grad følger opp noen regelmessig. Og det man ser at det forringes overalt, og det gir sitt utslag I, gjerne I hannfuglen som vi overvåker. Og så vet man at kjønnsfordelingen kan jo være der, og at det litt mer hufugl enn det man ser hannfugl, kan jo ofte være. Men det man ser så tydelig at I hvert fall orfuglen har, og selvfølgelig også storfuglen, har trekt tilbake utbredelsesområdet sitt inn mot en sånn kjerne. Akkurat det som har skjedd I Europa. Så det også... forsvant jo de gode områdene, og det jo gjerne en sånn forsinket effekt han ser. Da. Så kanskje han stopper å gjøre ting nå, kanskje begynner å få bedre ting, så vil det ta sin tid før det nødvendigvis blir bra igjen. Men det som man I stor grad ser jo myrene, skogsmyrene som forsvinner. Arealstatistikken sier jo en tredjedel myrer etter verdenskrigen forsvinner. Men det man ser sånn som på Østlandet at ja, går rundt her I Asker, Bærum, Oslo-området, så jo det aller meste borte. Dette jo fotskogen generelt som så veldig, veldig viktig for skogsfugl. Den og selve gransumpskogen og høystaudeskogen som fuktig skogtype, men veldig avgjørende for kyllingene.
Skyldes det grøfting, eller var det...
Myrene I høy grad grøfta, og vi hadde kantzoner som skulle være rundt fuktdrag og små bekker, og det jo I stor grad ikke etterlevd så mye av det høgd, I hvert fall nok til at det ikke nok for å ta vare på skogsfuglen som en gang levde der. Så det å ha litt mer fokus og minne forvaltningen selv som faktisk skal forvalte arten om at nå ser det litt dårlig ut, altså ikke litt, den forsvinner I rykende tempo. Det mest skumle jo utbredelsen som minsker. Nå må man faktisk tenke på å gjøre noe her.
Så skogsfugl på vikende front altså?
Ja, det ingen tvil om dessverre. Ja. Så har vi våre år da, og så har vi jo... Så hører han jo stadig om de bra tilfellene selvfølgelig, og det jo kjempebra. Og potensialet for en skogsfuglstamme til å ryke opp I skya igjen, den jo enorm. Så det jo det man går og hele tiden håper på, at det stemmer ikke dette man ser.
Nei.
Neste år eller neste år I der igjen, så kan vi gange 8 med 8 og 8 og 8, så får du det du så I tidligere tider. Men skuddstatistikken taler jo for sitt. Og en jeger, han jakter ikke der skogen borte lenger, så skuddstatistikken taler om der en jeger har jakta, ikke der han jakta I gamle dager, som nå I høy grad områder som bortevært og ikke leveområder lenger. Så det litt distrikt, og den forskningen, den savner jeg vel at de som faktisk jobber aktivt med lønna forskning kan ta en nærmere kikk på. Ja.
La det være en oppfordring. Vi er nødt til å snakke litt om, eller vi må begynne å snakke litt om selve jakta. Altså.
Ja.
Og jeg tenker, de fleste av oss ønsker jo å jakte på bestander som tåler høsting. Og hvordan vet vi at en sesong eller et område godt nok til at vi kan jakte I det? Altså, kan du si noe om det?
Ja, nå jo jeg... Jeg kanskje litt vel sær som både driver med forskning på artene og har ofte et litt ydmykt forhold til arten. Og, så jeg har gjerne som en sånn liten regel at jeg skal se et par kull I jaktområdet mitt før jeg begynner å høste.
Ja.
Og det betyr at jeg vil gjerne se noe kull som det litt mer enn 3-4 fugler I. Og det ingen oppfordring, for jeg synes at alle jegere skal med godt mot skyte en ful av et kull på 4-5 ful. Det tenker jeg, det ikke det som tar det.
Nei.
Det viktigste som ødelegger for storfuglen at det dårlig kvalitet på leveområdene.
Ja.
Det ikke oss jegere som har gjort dette.
Nei.
Dette så det vil, hvis det så ille at ikke storfuglen kan klare seg bærekraftig, så det ofte at hjemmet dens forringet såpass at den ikke klarer seg fra A til B.
Skjønner.
Men jeg personlig liker ikke å skyte før jeg har sett at det faktisk en god forbrødring. Da.
Mm.
Og samme gjelder jeg vel gjerne med brunfugl, som jo også forskning viser at utifra de forskningen de har hatt, så har de ikke hatt noen effekt av å spare brunfugl.
For det der jo en sånn evig diskusjon.
Det en evig diskusjon, og den har ikke jeg tenkt å melde meg på i det hele tatt. For det da vi har sett veldig høyt materiale før man skal uttale seg om den slags. Men jeg tenker at i sine områder så bør de gjøre opp en avgjørelse på kanskje hvor mye brunfuglen sånn på leiken, for det de samme som kommer på leiken. Leiken en fin måte for jegeren som har jakt i samme område og følger litt med på bestanden. Så ligger han der i høneuka og ser 8-10 røy og tar ut der røy, da synes jeg helt på sin plass å gjøre.
Mm.
Det skal han ikke skamme seg over.
Det ikke det som følger bestanden?
Nei, det ikke det. Så tallene der, statistikken der jo grei. Skal han gjøre det beste utenom, så kan han jo også gjøre et avbøte mot det da. At den flink og prater med skogeieren og kanskje planter litt forvaltningstanke rundt for meg, så har han i hvert fall gjort noe godt hvis han klarer å si at akkurat der viktig kyllingområde, og da vi nok fort vekk en skogeier hører på det.
Mm.
Ja.
Men det må være til stede på leken et veldig bra tips. Da. Som du sier, da får vi jo et overblikk på hva som av fuglen.
Ja.
Men bortsett fra det, hvis man ikke har anledning til å være på leken, taksering, altså det noe man kan gjøre på egen hånd, eller du nødt til at det skal være, holdt jeg på å si, et proft takseringsopplegg før du kan si noe kvalitativt om bestand?
Nei, jeg tenker jo akkurat det å gå ut i skog og mark, kanskje vente til den perioden hvor fugla kan fly i hvert fall, etter første leveuka, kanskje aller helst godt ut i juli. Og har en hund, så jo det en fin måte med den i bånd, og lukte seg fram og få sjekke de områdene. Da vinner du fort, eller fort, sier jeg. Det jo litt avhengig på mengden, men ofte så finner han kyllingområdene da. Gjerne de fortstrøka som i terrenget. Etter hvert var vi var jo litt inne på det tidligere, at det jo et habitatskifte etter hvert. Fuglene blir jo større, og da kan de heller gå litt inn i tettere skog. Ofte ungskog, forynga skog, kan være ganske populært nettopp på grunn av at de blitt større, og vi holder seg i skjul for både fra lufta og fra reven.
Og da må jeg nesten spørre deg, fordi du sitter jo på en ganske unik oversikt med så mange områder du har monitor på, alt jeg får si. Hvordan ser sesongen ut i år?
Da må jeg nok skuffe litt, for analysen av året, det ikke sett noe mye på de datene som vi har fra viltkameraer og den slags, men jeg har jo gått mine mil i norsk skog her og der, så...
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem i postkassa i 3 måneder for kun 99 kroner. Send sms VILL36 till 2205 och motta bladet allerede nästa uke.
Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com.
Jeg tenker jo at sesongen I år har vært ganske bra I de områdene jeg har vært på Østlandet. Det bonger jo nå mange steder med bær, og sesongen generelt var jo, har vært sånn noenlunde, det har ikke vært kald, ikke sånn voldsomt mye, mye nedbør. Selvfølgelig har vi har sytet over sommeren, men fuglen tror jeg har hatt nok av insekter. Så ja, sånn midt på treet. Jeg har jo sett noe kull, men jeg har jo heller ikke de store forhåpningene om å se så mye kull, for det, jeg synes jo det har gått ned veldig mye. Men jeg har jo vært en del på å, får jeg si, jeg har jo vært en del på leiker også I år, og, og stort sett også I områder som vi nærmest bruker som referanse da. Hvor bestanden litt, eller områdene, spesielt myrarealene, ikke drenert, og de litt mer velsatt, så har det holdt seg ganske bra, kanskje vært en oppgang på det året som var I fjor. Litt merkelig, for det mange andre plasser har gått tilbake. Men sånn som rundt her, så det, ja, står stort sett leikene tomme, og da kan det jo ikke forbrødre seg noe heller.
Så det lov å si at du litt betinget optimist, da?
Ja, jeg er alltid optimist, og kanskje litt vel overdrevet. Han kan ikke grave seg ned I sorgens kapittel, eller vi kan alltid gjøre noe. Det alltid en vei til å snu, og det mye, selv om mye vanskjøttet sånn det så har jo meningen vært god. Det har jo stort sett vært gode hensikter, og vi trenger norsk skog og som en viktig næring fremover. Det bare så viktig å ikke ødelegge for vilt som faktisk bor der. Det skal vi ha med oss videre. Bærekraft helt essensielt. Så det å gjøre det på en riktig måte, og ikke minst reparere de skadene som gjort, som det viktigste.
For det mulig altså?
Det fullt mulig. Så det jo ofte han ser først virkningen av etter mange, mange år, men det aldri sånn som å begynne å gjøre ting med myren og uttøring av skogen. Ja, det burde han absolutt se på I sine områder. Det det trengs.
Mm. Spennende. Når vi kommer til, jeg vet jo du en usedvanlig ivrig jeger. Når du kommer til selve jakta, hvor stor rolle synes du vær og vind spiller inn på hvor ful oppholder seg?
Nei, jeg synes det har veldig mye å si, ja. Men det jo kombinasjoner her også. Så han kan jo få kombinasjonen vær og vind og vått, og vær og vind og tørt. Så jeg har jo sett litt av mye uventet I løpet av livet, men jeg forventer jo alltid at fuglen relativt lett på vingen under vindforhold.
Når det mye vind, ja?
Ja.
Nettopp, ja.
Og tilsvarende med fuktig vær så kan, og dårlig sikt, så vil jo ofte være lett på vingen. Mm. Andre ting som spiller inn selvfølgelig hva som regjerer av fiender, de som der hele tiden. Det mest rev, det mest kongørn, det jaktfolk? Og det har jeg jo ofte opplevd på annet enn skogsfugl, på rype. Og når du ser kongørn jakter, så driver da går det store flokker med rype opp på vingene og kommer seg unna. Den klarer ikke å ta igjen de stort sett. Men så kommer jaktfolken, så ligger den og trykker som røkker. Og sånne nok en tilvenning. Jeg synes så ser det også på leiker, hvordan fuglen oppfører da, ettersom hva som den vanlige rovdyr I teigen. Mange leiker kan du se at storfuglen spiller bare I trær, og at det blitt en tilvenning der. Kanskje det mye rev der. Reven ligger jo på lur på en tiurleik under rotvelta, under skjørtet, og venter på at tiuren skal komme rett forbi. Mm. Så da det bedre å komme seg opp I et tre og spille like ærlig derfra.
Ja.
Og tilsvarende så har man jo hatt, ja han har jo mange steder hatt en oppgang I noen veldig effektive jegere med bevinget jegere, sånn som Kongjørn og Hauk, og de da kan leiken trekke seg inn I skjørtegranskog og de tilsvarende tetter da. Også mye orfullleiker som lå på koller tidligere, de jo jo ofte trekt ned fra den kolden de lå på, og ligger lenger nede på litt mer beskyttet områder for de kan søke ly. Og samme forventer jeg egentlig når jeg på jakt, at her også en nøkkel annet enn akkurat vær og forhold, som man skal se på. En tørt vær, synes jeg tørt og varmt vær, da forventer jeg at den ful trykker.
Ja, ja. Men det ganske fantastisk å tenke på, veldig dynamisk, altså du nevner det her med hvordan de endrer adferd etter truslene som dukker opp.
Ja.
Veldig dynamisk.
Ja, det jo det.
Operasjon.
Ja, det en grunn til at arter utvikler seg, og det ser jeg så tydelig da, når sånne regimer endrer seg over relativt kort tid da, at manns minne fanger det opp. Ofte så jo det som problemet at han husker ikke hvordan det var før, og manns minne vel, jeg husker ikke. Ja, 14 dager.
Men vi må også snakke litt om sansene til skogsfuglen. Hvilke sanser det de bruker først og fremst i forhold til deg som jeger, for å avsløre det?
Da her går det jo nok en gang på hva som egentlig gjort av forskning. Da. Jeg tror altså, man vet at øya til skogsfuglen, de gode. Hørselen er helt klart på vakt den nå. Alle som ligger på storfugl-leik fra gammelt av kunne hoppe inn på en storfugl. Det gjorde de gamle spillejegere. Hoppet inn på den akkurat når de spilte, for da hørte de ikke. Men det å lytte er nok veldig viktig for en storfugl, som selv om vi i hvert fall forskningen kanskje ikke har vært så stor på både hørsel og lukt. Men syden vet man at det er godt, og det å det jo fargesyn det går i der, det ikke som på hjortevilt hvor det noen skygger her og der. Jeg vil ikke si at en hjort har dårlig opplevelse eller har dårlig mulighet til å detektere ting med syn, men fuglene har stort sett betydelig, i hvert fall bedre syn enn vårt. Ja. Og lukta, den nok, den gjort fint lite på. Jeg forventer at akkurat som andre hønsefugler, som skal i stor grad lukte seg fram til fugl, men også bruke syn aktivt, så tror jeg nok at den har betydelig bedre luktsans enn oss i hvert fall, som har en relativt dårlig luktsans. Så man kan jo se det på beitefuruer, hvor det spesielle trær som velges, og det klart det nok en gang avveining mellom kvalitet og muligheten til å oppdage predatorer, men at det noe med muligheten til å lukte seg fram til riktig kvalitet nok definitivt stedet. Ja. Men det å lukte fiender, det har jeg ikke lest noe om, og det hadde jo vært rart om de ikke har den muligheten, men synet veldig viktig. Så det når man, ja, det kan vi jo kanskje komme tilbake til, men hvordan man skal snikke seg inn på fugl, det da gjerne ved rolig bevegelser da. Du stopper opp, så får du noe.
Hvordan lakte du?
Nei, jeg er jo av en vitenskapelig tilnærming, så jeg er kanskje ikke den ideelle jegeren sånn sett. Jeg vet jo hvordan jeg burde jakta, men jeg liker å komme over veldig store arealer for å se mest mulig, for å få et inntrykk av bestanden. Det betyr jo da at jeg stopper mye i de områdene hvor jeg forventer at det kan være fugl, men jeg går effektivt gjennom de områdene hvor jeg ikke forventer å finne fugl. Og den forventningen trenger jo ikke alltid å stemme med sannheten. Så i noen tilfeller så går den jo forbi mye fugl da, og kanskje ikke fuglen sitter der han har forventning til da. Men i sånn for å få opp fuglen, så lønner det seg jo da å trekke til det habitat som det bærerike området, det som har de næringsemnene som fuglen velger der og da. Blåbær er jo alltid viktig, så det visse steder der mye blåbær, oppsøk de, og gå der, stopp ofte. Gå sakte, stopp ofte. For det fuglen trykker gjerne, den bruker jo beina som en en sprinter, og den løper gjerne unna i stedet for å fly opp.
Ja, for det blir ikke noe dårligere til å løpe med årene.
Nei, det helt sikkert. De raske. Nå på denne tida så det jo sånn man gjør innen forskningen for å fange fuglene, så kan du løpe dem igjen rett og slett da. Men det ved å drøye dem ut, for da mister de, da skifter de ut vingefjøra. Men vi har jo vært borte i det når vi skal skifte radiosender, og da skal du jammer løpe langt og vel for å klare å ta dem igjen.
men går vi, synes du, gjennomgående når vi, for du har gjort det mye støkk nå, så det ligger en fin setter her, så det blir åpenbart jakken hun nå, men du har gjort en del støkk.
Ja, veldig mye.
Så går vi for fort?
Jeg tror gjennomført at man gjør det. Så det en indignert til dette, så det kanskje handler om å gjøre en prioritering, en analyse av området, hvis den ukjent, gjøre en analyse av området før han drar ut. Slutt å kaste bort tid på feil områder, men noe foranalyse må man jo ha for å finne de områdene, som jeg nevnte med bær og andre næringsemner. Men... Det som regel klaffer jo tett fuktskog tidlig I jakta, der kulla fortsatt sitter. Prioritere de områdene da, på sakte.
Nå har ikke jeg brukt eller erfaring I forhold til det med skogsbruk, men jeg husker at jeg gikk mye på støkk, så var vi veldig opptatt av kantzonen. Altså, ja. Det var ofte giftige områder, mellom myr og skog.
Ja. Det helt klart et område veldig mye orrfugl sitter, også storfugl. Nå nevner jeg, når jeg prater om skogsmyrene, så det de, fra de helt små åpningene med furemyr eller gransump, som så viktig, for det, en kant alltid, har alltid sitt eget habitat, altså med habitat da mener jeg at det vokser spesielle næringsemner der da, spesielle planter og det spesielt lys der blanding av lys, fuktighet fra skogen innenfor, gjør at det mye, gjerne mye insekter og spesielle planter akkurat der da I tillegg til at hun da har en trygghet ved å kunne rømme fort inn I skogen samtidig som man har mat så myrkanter, hokstkanter alt viktig å gå langs Og da har du selv også en mulighet til å ofte drar jo fuglen også utover det, eller følger kanten, eller drar utover det åpne området, så man har en mulighet til det. Da. Nei, kant helt avgjørende, ja. Det viktig å følge.
Bare sånn her, nysgjerrighet, hva legger du I kampen på Hageland når du gjør
det? Jeg kjører jo på skogsfugl, så kjører jeg stort sett firere.
Ja.
Ja. Og går vi mot områder belastet hardt av større fugl og spesielt stor fugl, så kommer det treer inn. Ja. Og jeg det er sjelden jeg bruker noe ekstra tungskyts. Jeg har magnumkammer og jeg har muligheten til å spe på ekstra som kommer ut av løpet. Men jeg veldig etter å ha brent meg tidligere I livet med å ha dårlig samvittighet for ting som ligger igjen I skogen, så prøver jeg alltid å skyte på heller 25 meter og kortere enn opp til 35.
Ja, for du synes det begynner å bli langt?
Ja, mine erfaringer med det det. Så heller bruke den tida innenfor. Men det nok en gang vi har en jegeropplæring som veldig god, men akkurat det å ikke skyte hvis den ikke sikker, og skyte på langt hold, ja, det en vond følelse å sitte igjen. Han bør ha en vond følelse å sitte igjen med kreen ikke fikk igjen, som heller reven eller ligger igjen og dør av seg selv ut I skogen.
Ja, men det bra. Ja. Bra poeng I det. Vi må snakke litt om når vi beveger oss litt utover høsten, og frosten begynner å banke på døra, og kanskje den første snøen ligger der en oktober morgen. Hvor altså, endrer du jaktstrategien da?
Ja, det jo en tid hvor litt avhengig av terrenget, men har en høydedrag i områdene sine, så kan jo ofte mye av fuglene ha trekt opp. Der det fortsatt friske vær oppe I høyda. Det nede I lavlandet spist opp. Det enda mer utarter seg hvor bæret hvor den viktige maten Ofte finner du ikke, har du ikke høydedrag eller høyde å dra opp I etter orrfuglen, storfuglen, så kan du jo gjerne se etter områder med små lysninger, hokster, hvor tyttebær, som kan være det viktige på den tida. Til og med hjerpa som I utgangspunktet ikke liker å blotte seg noe særlig ut på hokst, kan trekke ut på små, små lysninger og foryngelser for å spise, spise bær der ute på. Ellers så det jo storfuglen som en sånn kjent liten sak I oktober, I slutten av september og oktober, som helt, har sin store kjærlighet til ospeskudd. Mm. Så det jo innom, hvis den vet om noen sånne små gullrot-oaser som det, så det ofte at tiuren også vet om de områdene. Kommer seg dit. Så oktober jo en fin måned også, for det jo ofte at fuglen avslører seg selv, spesielt årfuglen, så du kan høre at den spiller langt unna, da kan du oppsøke. Sitter jo ofte ungfuglen også og kurrer inn og kratter rundt forbi. Så har du den spenningen og kan gå inn på.
Ja, ja, ja. Ja. Men du, hva slags funksjon har det spillet? For da snakker vi ikke om forplantning.
Nei, også ofte så det jo, veldig ofte det jo da, I hvert fall det spillet man hører ut på, da jo ofte ungfugl som sitter rundt, eller voksenfugl som sitter og kurrer, og kanskje skal vise seg litt for de andre hannfuglene.
Okay.
Leiken I hvert fall I bruk året rundt, og det jo nettopp derfor det så veldig avgjørende med disse spesielt spellmyrene og spillkollene, at man lar de få være I fred. For det å bryte opp det og ødelegge de områdene det samme som å ta bort en spillarena, en veldig viktig sosial arena for spesielt orrfuglen, som der året rundt, alle årets måneder, litt mindre aktivitet I juni, juli og I januar, men så fort det litt forhold med sol og gladvær eller litt tåke, så fuglene der, og det for å vise seg der en sosial arena, De viser seg allerede der hvem som de sterke og har edle gener da, som spillet går.
Så det spillet vi hører på høsten, det en sånn, det på en måte de driver og posisjonerer seg I forhold til hverandre? Altså.
Helt klart. Og man opplever jo også at røya der på, nei røy, sier jeg, og røden der på den tida, så...
For å kikke på
ja, så det nok helt klart noe der allerede også. Hun vil jo ikke kaste bort sine få muligheter her I livet på feil hest. Så det nok helt avgjørende å vite litt der også. Så det en liten hypotese I hvert fall, at hun følger med litt året rundt hun også.
Ja, det virker jo naturlig, gjør det ikke det?
Ja, det gjør jo det.
Det som du sier, hvorfor skal du kaste bort sine få muligheter på en dårlig veier?
Nei, så... og samme det jo da med storfugleleiken selvfølgelig. Og så bare la den få være. Også storfuglen trekker til leiken på høsten. Den ikke like hissen som morfuglen året rundt, men den definitivt på leiken I oktober måned. Så det også få la den være I fred der, og la området som leiken dens få være en sosial arena, akkurat som for orrfuglen. La det være en forvaltningsenhet. I stedet for å klippe opp I mange små leiker rundt forbi, som noe føss for skogeiere, stakkars, som skal forholde seg til 40 leiker hvis den splitter opp. Veldig greit. Ta vare på de få områdene der som igjen.
Et par ting jeg har lyst til å spørre deg om sånn avslutningsvis. Og det ene dette med gammeltiur, trolltiur, stortiur. Ja. Det de som mener I jakten på den samme tiuren år etter år. Mm. Det sånn at en tiur har et fast definert område hvor du treffer den år etter år?
Mye tyder på det, men som ungtiur så må du jo nok en gang posisjonere det. Men det har vel vist seg at selve leiken, for eksempel hos en tiur, så kan leiksentrummet skifte litt retninger. Mm. Og gjerne helt over en 300 meter innad I leiken, så det kan flytte 300 meter og så gå tilbake. Dette jo over århundres løp. Og mye av dette går jo på at gjerne den samme tiuren har holdt på samme leveområde, eller ikke leveområde, det kan gjerne utvide ettersom man blir sjef, så vil man jo gjøre krav på større kvalitet eller større areal, men akkurat på leiken så det ofte, ofte at samme tiur holder på sitt opprinnelige og utvider selv leikterritoriet litt. Og samme gjør noe, så har du først hatt ut trolltiuren, så kan det fort vekk være at hun ser den der år på år, for han har jo sine faste områder på høsten også. Helt klart. Ja, veldig morsomt, og de kan jo bli gamle hvis de bare får skydde seg fra hagla.
Og så en ting jeg lurer fælt på, og det jeg har I alle år hørt veldig mye snakk om 6 kilos tiurer. Tidligere elever så hadde jeg egentlig at jeg var nærmest normal å skyte en tiur på 6 kilo.
Ja.
Hvor stor blir egentlig en tiur?
Det jeg spent på. Jeg var jo nettopp på jakt i Russland,
ja.
Og der hadde vi en artig russer til guide, og han hadde jo levd et liv der ute i Sajanfjellet, og jeg kom til å spørre der, for det, jeg har jo selv vært og sett på svartnebbtiur, og det jo et område hvor vi både har litt svartnebbtiur og vanlige tiur, den vi kjenner.
Okay.
Og da spørte jeg litt, for det, vi så en årfugl der, og den så så digre ut, og det var noen digre flokker, og den drev og spilte på litt annet vis der.
Ja.
Jeg tenkte, er det større her? Er det jo større her? Så jeg spurte noen om det med storfugl og årfugl på slaktevekter.
Ja.
Og da fikk jeg et oppriktig svar fra han, at han hadde skutt tiur på 80 kilo.
På 80 kilo?
Ja. Og han hadde skutt årfugl på 2 kilo. Så hvor god den vekta var, det vet jeg ikke. Men jeg har jo hørt rett fra Sverige om tiur på over 6 kilo, og jeg har alltid sagt det at selv så har jeg skutt tiur på 5,2, ja. Som jeg vet med min egen vekt. Så at det muligheter for 6 kilo, det er nok. Men hvor går grensen her I Norge? Det jeg også spent på. Det kunne jo definitivt bladet hatt en sånn liten konkurranse på. Kanskje ikke det han har konkurranse på, men I hvert fall en innmelding på det hadde jo vært veldig interessant. Årets store vekt, og så hatt på godkjent vekt, og sett om man kommer over 5,5 for eksempel, så det hadde vært en ny vekt som jeg hadde sett I hvert fall.
Du skal ta deg på ordet på det.
Ja.
Så helt for, det her var kjempespennende, men sånn helt for avslutte, Håkon, hvis du skal gi norske skogsfugljegere et tips, hva vil det være som nå I forkant av jakten?
Det må være selve jaktmessig, så må det være å komme seg ut, selvfølgelig nå, gå gjennom teigen og se hva som skal de forberede seg på noe vis nå, sent ute ta en tur opp de der mye sannsynlig også om noen uker fremover I samme områdene skal det være en mer ideell sak de kan gjøre så ta ansvar og kartlegge områdene på sommer Meld inn til forvaltningen som satt der for å styre vårt kjære kongerik og dets bestander mot bærekraftige nivåer, ikke fortapelse. Meld ifra og sørge for at de viktige funksjonsområdene kommer inn I naturbasen og andre viktige forvaltningsverktøy, sånn at ikke de blir bygd ned eller hogd ned uten kunnskap.
Og hvem skal vi ringe da? Hvor skal vi ta kontakt?
Da blir det kommunen som første ledd, som kanskje gir ordet videre til noen andre, men jeg tenker så fort du har meldt ifra at forvalteren på kommunalt nivå, så har du gjort ditt. Og så må den sikkert purre I noen tilfeller en og to og tre ganger, for kommunens forvalter har nok veldig mye å gjøre fra før, men fortsett å purre på dette viktige områder, så da... Da har du gjort noe godt også, av meg nå forbereder jeg til jakt.
Kjempebra tips. Tusen takk for en god prat.
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem I postkassa I 3 måneder for kun 99 kroner. I Villmarksliv kan du lese om norsk natur, ærlige tester av klær og utstyr, og mange gode turtips skrevet av erfarne friluftsfolk, fiskere og jegere. send SMS VILL 36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke. Lev livet villere med bladet Villmarksliv.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.